sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbərlətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava çiskin olacaq, cənub küləyi əsəcək, arabir külək güclənəcək. Gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Rayonlarda da hava çiskin olacaq, qərb rayonlarında yağış gözlənilir, şərq küləyi əsəcək. Gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq.
Sizə xəbərlətərin həmişəki arzusunu deyirik, hava nəcürcə olursa olsun, əsas odur ki, gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlətər verilişinə qulaq asırsınız bugün xəbərlərdə.
Qarabağ danışıqlarında yeni raund başlayır.
Amerika istəyir ki, İraq hökuməti zorakılıqlara son qoymaq üçün daha çevik siyasət yeritsin.
Gürcüstan Rusiyanı Avropa Məhkəməsinə verə bilər.
Qazaxıstan prezidenti Latın əlifbasına keçid ideyasını yenidən gündəmə gətirib. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Qarabağ danışıqlarında yeni raund başlayır. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri bu qərara gəliblər. Elmar Məmmədyarovla Vartan Oskanyan Parisdə görüşüblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Vartan Oskanyan məlumat verib. O deyib ki, nazirlər tərəflərin mövqeyində yaxınlaşmaya nail olsalar, ilin sonuna qədər prezidentlər də görüşə bilər. Nazirlərin növbəti görüşü noyabrın 14-də Brüsseldə olacaq. Bu barədə birazdan daha ətraflı.
Amerika ordusu İraqda 4 əsgər itirib. Amerika Müdafiə Nazirliyi deyir ki, əsgərlər Bağdatda və Anbar vilayətində öldürülüblər. Amerika ordusunda xidmət edən bir İraq mənşəli tərcüməçi də oğurlanıb. Qeyri-rəsmi mənbələr deyirlər ki, Amerika bu ay İraqda 90 əsgər itirib. Vertolyot qəzasında həlak olan 10 nəfər Britaniya əsgərinin qohumları isə Baş nazir Tony Blair-ə müraciət ediblər. Onu hava daşımalarının təhlükəsizliyinə ciddi fikir verməyə çağırıblar.
İraq hökuməti ölkədə təhlükəsizliyin təmin olunması üçün daha çevik siyasət yürütməlidir. Bunu Amerika prezidentinin təhlükəsizlik müşaviri Stefan Hedli deyib. Onun sözlərinə görə İraq hökuməti məsəb davasının qarşısını almaq üçün ciddi addımlar atır, amma daha çox iş görülməlidir. Amerikanın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad isə deyib ki, İraq hökuməti ölkədə siyasi və təhlükəsizlik məsələlərində gələn il ciddi irəliləyiş
The recent sectarian bloodshed in Iraq causes many to question.
İraqda son məzhəblər arası qanlı hadisələr çoxlu sual doğurub. Amerika və İraq hökumətləri ölkədə uğur əldə edə biləcəklərmi? Mən bugün bununla bağlı aydın bir mesaj vermək istəyirəm. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, real müddət ərzində İraqda uğur əldə etməyimiz mümkündür. Zalmay Xəlilzad.
Qazaxıstan prezidenti Latın əlifbasına keçid ideyasını yenidən gündəmə gətirib. Latın əlifbasının qazaq dilinə uyğun olub-olmaması ilə bağlı müzakirələr bərpa olunub. Səbəb də odur ki, bəzi başqa sovet ölkələri artıq Latına keçiblər, məsələn, Azərbaycan, Özbəkistan və Türkmənistan. Amma Qazaxıstan Latın əlifbasına keçid məsələsində tələsmək istəmir. Ölkə rəhbərliyi hesab edir ki, yeni qrafik keçid baş tutsa, bir müddət Latınla kilir əlifbaları yanaşı işlədilməlidir.
Gürcüstanda Rusiyadan deportasiya edilənlərlə bağlı xüsusi komissiya yaradılıb. Komissiya araşdıracaq ki, deportasiya olunan gürcülərin hüquqları pozulub-pozulmayıb. İndiyəcən Rusiyadan 700 gürcü çıxarılıb. Onlar miqrasiya qaydalarını pozmaqda günahlandırılır. Deportasiya Gürcüstanın casus tamamilən 4 rus sabitini həbs eləməsindən sonra başlayıb. Gürcüstan deportasiya olanların işini Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə göndərməyə də nəzərdən keçirir. Bunu prezident Mikhail Saakashvili deyib.
Fələstində uğurlanan İspaniyalı fotoqraf azad olunub. Emilio Morenatti Associated Press agentliyi üçün fotolar çəkir. Fələstin rəsmiləri deyirlər ki, fotoqrafı 4 silahlı uğurlayıbmış, amma cəmi bir neçə saatdan sonra o təhlükəsizlik orqanlarına təhvil verilib. Fələstin hadisəni pisləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rusiyada məhbusların hüquqlarını müdafiə edəcək qrup yaradılıb, qrupu insan hüquqları uğrunda mübarizə aparan təşkilatlar təsis ediblər. Qrupun rəhbəri Lev Panimoryov deyib ki, hakimiyyət orqanları məhbuslarla pis davranılır. Azı 40 həbsxanada bu davamlı hal alıb. Məhbuslara işgəncə verilir, kütləvi cəzalar tətbiq olunur.
Kanada Əfqanistanın İslam Partiyasını terrorçu qurum elan edib. Bu partiyaya Əfqanistanın keçmiş baş naziri Gülbəddin Hikmətyar başçılıq edir. Kanadanın İctimai Təhlükəsizlik naziri Stockwell Day bununla bağlı yazılı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, İslam Partiyası Əl-Qaidə təşkilatı və Talibanla əlbirdə həmin təşkilatlarla ki, onların terrorçuluqla bağlılığı var və Əfqanistanın qanunlu prezidenti Həmid Kərzayını devirmək istəyirlər. Bundan sonra Kanada hökumətinin ixtiyarı var ki, Əfqanistanın İslam Partiyası ilə bağlı hər hansı maliyyə mənbə bəyini kəssin, partiyaya kömək eləyənlərə qarşı tədbir görsün.
Gələn həftə Azərbaycanda mətbuatı müdafiəsi ilə bağlı piketlər başlayacaq. Bir qrup müstəqil və müxalifət yönlü qəzetlərin redaktorları, bir də jurnalist qurumları bununla bağlı bəyanat veriblər. Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması ilə bağlı cəhdləri pisləyiblər. Onlar bunu mətbuata təzyiq kimi qiymətləndirirlər. Etirazçılar Bakıdakı diplomatik korpusların nümayəndələri ilə də görüşəcəklər, məsələni hüquqi yolla həll etməyə çalışacaqlar. Onlar ANS Sili kanalına qarşı təzyiqlərdən də narahatlar. Bundan başqa hakimiyyətin Azərbaycan ərazisində BBC Azadlıq və Amerikanın səsi kimi beynəlxalq radioların qadağan olunması niyyətində pisləyirlər. Milli Teleradio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmli demişdi ki, yanvarın 1-nə qədər BBC Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının FM tezliyində yayımı dayandırıla bilər. Səbəb də odur ki, onlar yerli radiolara verilmiş tezliklərdə yayımlanırlar.
İranlı jurnalist Əkbər Gənci Qərbi insan haqları ilə bağlı məsələlərdən geri çəkilməkdə günahlandırır. Gənci deyir ki, Qərb ölkələri İranla ticarət maraqlarını əsas saylar, buna görə də insan haqlarının pozulmasına göz yumurlar. Jurnalistin fikrincə, İrana hərbi müdaxilə olsa, bu ölkəyə demokratiya gətirməz, əksinə İslam təməlçiliyini möhkəmləndirər. Əkbər Gənci bütün bunları Avropa Parlamentinin komitəsində çıxışı zamanı deyib. Gənci İranda ziyalıların qətlində rəsmiləri günahlandırdığına görə 6 il həbs cəzası alıb.
Naxçıvan cəmaatının qonşu İrana gediş-gəlişi sadələşdirilir. Tezliklə Muxtar Respublikanın sakinləri İrana getmək üçün viza almalı olmayacaqlar. Ümumvətəndaşlıq pasportları ilə ayda bir dəfə İran sərhədini keçə biləcəklər. Amma onlar ancaq sərhəddən 45 kilometr məsafədə yerləşən sərhəd yanı rayonlara gedə biləcəklər. Hər dəfə İranda 15 gün qalmaq mümkün olacaq. İndiyə qədər Naxçıvan sakinləri İrana 3 ayda bir dəfə vizasız keçə bilirdilər. Keçən il noyabrında Azərbaycanla İran sadələşdirilmiş gediş-gəliş haqqında memorandum imzalayıblar. Yenidən qurulmuş Culfa-İran gömrük keçid məntəqəsi isə yaxın günlərdə açılacaq və həmin razılaşmanın icrasına başlayacaq. Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Dalğan dəyişməyin, xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətərə axıracan qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, nazirlərin Paris görüşündə nə gözləmək olar? Bu barədə geniş məlumatımız və ekspert şərtləri olacaq.
Gürcüstan enerji blokadasından çıxmaq üçün yollar axtarır. Dünya Azərbaycanı təkcə neft yox, həm də qaz təchizatçısı kimi tanımağa başlayıb və ya Praqada keçirilən enerji forumu nə ilə yadda qaldı?
Azərbaycanda milli azlıqlar necə yaşayırlar? Müxbirimizin qaxdan hazırladığı söhbətə qulaq asa bilərsiniz.
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdə eşidəcəksiniz və nəhayət biləcəksiniz ki, qlobal istiləşmə hansı ölkələrə acısız qoya bilər. Xəbər ətərdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan və Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqları gələn ayda davam elətdirəcəklər. Parisdə dünən 7 saat çəkən danışıqlarda Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədyarovla Vartan Oskanyan belə qərara gəliblər. Tərəflər əsasən Moskvada bu ayın əvvəlində keçirilən görüşdə Minsk qrupunun həmsədrlərinin yeni ideyalarını müzakirə ediblər. Ətraflı Arifə Kəzmova danışacaq.
Dünən Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Paris görüşündə tərəflər danışıqları davam etdirmək qərarına gəliblər. Elmar Məmmədyarovla Vardan Oskanyanın növbəti görüşünün noyabrın 14-də Brüsseldə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Parisdə tərəflər oktyabrın 6-sında Moskvada keçirilmiş görüşdə həmsədrlərin irəli sürdüyü yeni ideyaları müzakirə ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan deyib ki, Moskva görüşündən sonra tərəflər həmin ideyalara baxıb öz mövqeyi formalaşdırıblar. Paris görüşündə bu mövqeylər ifadə olunub.
I can't say that there is a full congruence in position. There are differences.
Mən deyə bilmərəm ki, mövqeylərdə yaxınlaşma var. Fikir ayrılıqları qalır. Ancaq bu fərqləri azaltmaq üçün imkanlar da mövcuddur. Biz bu istiqamətdə işimizi davam etdirəcəyik. Buna görə də danışıqların yeni raunduna razılaşmışıq. Növbəti müzakirələrdə fikir ayrılıqlarını azaltmağa çalışacaq. Bu baş versə, prezidentlərimiz də bu ilin sonuna kimi görüşə bilər.
That materializes, that will make possible meeting between our two presidents during this year.
Cənab Oskanyana görə prezidentləri görüşdürmək məqsədi ilə həmsədrlər regiona səfər də edə bilərlər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Tahir Tağızadə isə bu səfərin Brüssel görüşündən sonra baş tuta biləcəyini deyir. O da Parisdə Moskva görüşündə müzakirə olunan yanaşmaların götür-qoy edildiyini təsdiqləyir.
Danışıqların ortasında duran mövzular, ATT Minsk qrupu həmsədrlərin Moskva görüşü zamanı irəli sürdüyü yanaşmalar ve təkliflərin müzakirəsi ibarətidir. Azərbaycan tərəfi öz prinsipial bölgeyi bildirmişdir həmsərlərinə.
Moskva görüşündən sonra Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov demişdi ki, Moskvada əsasən iki prinsip müzakirə olunub. Nazir bir müddət əvvəl BMT-nin baş assambleyasındakı çıxışında tərəflərin razılaşmadığı iki prinsipin olduğunu deyirdi. Dağlıq Qarabağın statusu və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması. Vardan Oskanyan isə dünən Azadlıq Radiosuna deyib ki, müzakirə olunan sənəd layihəsi danışıqların əsas prinsiplərinin toplusudur. Bu sənəd uzun müddətə Praqa formatı deyilən danışıqlar nəticəsində formalaşıb. Sənəddə tərəflərin razılaşmadığı elementlər var. Moskva görüşündə həmin elementlərə dair həmsədrlər yeni ideyalar irəli sürmüşdülər. Parisdə də bu ideyalar müzakirə olunub.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Danışıqların detallarına bağlı hələ ki ətraflı açıqlama verilmir, amma Azərbaycan rəsmilərinin ayrı-ayrı vaxtlarda mətbuata verdikləri məlumatdan belə anlaşılır ki, tərəflər əsasən Kəlbəcər, Laçın bir də Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Politoloq Rasim Musabəyev radiomuza müsahibə verib, deyib ki, əgər nazirlərdən sonra prezidentləri də görüşdürmək mümkün olsaydı, onda görüşün nəticəli saymaq olardı. Halbuki bundan sonra da nazirlərin görüşməsi əslində danışıqların dayanması deməkdir. Düzdür, danışıqlarda əvvəlkilərdə də pauzalar olub, amma indi Azərbaycanın da Ermənistanın da hərbi büdcəsi artır, vəziyyət biraz başqadır. Bu, politoloq Rasim Musabəyevin fikridir.
Başqa bir politoloq Eldar Namazov isə deyir ki, nazirlərin Paris görüşünün əvvəlkilərdən fərqlənməməsi onunla bağlıdır ki, BMT Baş Assambleyasında dondurulmuş münaqişələrin həlli ilə bağlı layihənin müzakirəsi gözlənilir və hər iki tərəf bu müzakirənin nəticəsini gözləyir.
Orada dondurulmuş konfliktlərlə bağlı layihə irəli sürülüb QAM tərəfindən. Bu yaxınlarda indi səs verməyə gözlənilir və hansısa qərarlar gözlənilir. Ermənistan tərəfi də açıq bəyan edib ki, BMT-də proses başa çatmayana qədər onlar bu formatda, bu Minsk qrupu formatında ciddi addımlar atmaq fikrində deyillər. Ona görə də bu görüş yəqin ki, daha çox əvvəlki görüşlərdən bənzəyəcək, heç bir ciddi orada dəyişiklik baş verməyəcək.
Bu da politoloq Eldar Namazovun dedikləridir. Paris görüşü nazirlərin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı son yarım ildə üçüncü görüşüdür. Münaqişə nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20%-ni itirib, 1 milyon Azərbaycanı vətənində qaçqın adı ilə yaşayır. Azərbaycanda 15-ə yaxın başqa millətlərdə yaşayırlar. Daha sıx yaşayanların sayı 15-ə qədərdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi saytında deyilir ki, ölkədəki bütün iqtisadi çətinliklərə baxmayaraq Azərbaycan hökuməti ölkədəki milli azlıqların qayğısına həmişə qalacaq. Azərbaycanda milli azlıqlar necə yaşayırlar bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neft Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri İlham Şaban deyir ki, dünən Praqada keçirilən enerji forumunda Azərbaycanın adı təkcə neft ölkəsi kimi yox, həm də qaz istehsal edən ölkə kimi hallanıb, həm də tranzit potensialı olan ölkə kimi. Artıq Avropa üçün də Azərbaycanın əhəmiyyəti bu baxımdan artır.
Elə regiondakı son proseslər də buna ciddi təsir edir.
Məsələn, dünənki Praqadakı enerji forumunda Gürcüstanın ekologiya nazirinin müavini də iştirak edib. O deyir ki, Rusiya ilə münasibətləri pisləşəndən sonra Gürcüstanın faktiki enerji baxımından blokadadadır və yeni enerji mənbələri axtarmalıdır. Azərbaycan bu sahədə Gürcüstana yaxşı tərəfdaş ola bilər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Gürcüstanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin Mavini İraqli Xvaladze Azad Avropa Azadlıq Radiolarına müsahibəsində etiraf edib ki, onun ölkəsi qışda müəyyən enerji qıtlığı ilə üzləşə bilər. O deyib ki, pis yaxşı, amma bu qışa Gürcüstan hazırlaşıb, əlavə enerji mənbələri əldə edib. O ki, qaldı Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinin indiki vəziyyətinə, onun ölkəsi sözün əsli mənasında blokada vəziyyətindədir. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili'nin hükümetten enerjiyle təchizatda Rusiyadan asıllığa son koymaq tələbi Qvaladzanın dediğine göre zərurətdən irəli gəlir. Enerji təhlükəsizliyi naminə və təchizatda Rusiyadan tam asılı qalmamaq üçün bizə müxtəlif enerji mənbələri gərəkdir. Enerji təhlükəsizliyi Avropa və Mərkəzi Avropa ölkələri ilə keçmiş Sovet Respublikaları üçün çox vacib məsələdir. Təəssüf ki, Avropa Birliyində vahid yanaşma mövcud deyil. Birliyin yeni üzvlərinin mövqeləri daha sərt olan zaman Almaniya və başqa ölkələr Rusiyaya münasibətdə daha yumşaq davranırlar. Gürcüstanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini İrakli Qvaladze Habelə deyib ki, Azərbaycanın Şahdəniz yatağından Türkiyənin Ərzurum şəhərinə qaz nəql edilən boru kəməri Gürcüstan ərazisindən keçir və tranzit haqqı olaraq o həmin qazdan pay alacaq. Bundan əlavə İrandan qazla təchizat haqqında da danışıqlar aparılır. Gələcəkdə isə iri su ehtiyatlarına malik olan Gürcüstanda yeni su elektrik stansiyalarının tikintisi planlaşdırılıb. Bütün bunlar Xvaladzənin dediyinə görə Rusiyadan asıllığı azaldır. Amma Gürcüstanın regionda geosiyasi vəziyyətin sabitləşməsinə başlayacaq ümidləri Bakı-Ceyhan neft boru kəməri ilə bağlıdır. Rusiya kəmərlərin Gürcüstandan keçməməyinə çalışırdı, lakin həmin boru kəmərləri işə salındı və mənə elə gəlir ki, qaz kəmərinin tikintisi də başa çatandan sonra bu region daha sabit olar. Cənab Xvaladzənin dediyinə görə hal-hazırda müzakirə olunan Tbilisinin Gürcüstandan Ukrayna ərazisi vasitəsilə Avropaya qaz kəməri çəkmək təklifi başqa layihələrə nisbətən Avropa ilə Orta Asiya ölkələri üçün daha təhlükəsiz olar.
Rövşən Rahiboğlu Ekologiya Nazirinin, Gürcüstan Ekologiya Nazirinin Mavini ilə söhbəti təqdim elədi. Xəbərətlər davam edəcək, amma əvvəlcə bu saatın baş xəbərlərini bir də xatırlayaq.
Qarabağ danışıqlarında yeni raund başlayır.
Amerika istəyir ki, İraq hökuməti zorakılıqlara son qoymaq üçün daha çevik siyasət yeritsin.
Gürcüstan Rusiyanı Avropa Məhkəməsinə verə bilər.
Qazaxıstan prezidenti Latın əlifbasına keçid ideyasını yenidən gündəmə gətirib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Kəbiran Dilavərli Qax rayonunda olub Azadlıq radiosunun müxbiri və orada yaşayan milli azlıqların qonağı olub. Ona deyiblər ki, milli azlıqların arasında heç bir ayrı seçkilik yoxdur.
Can deyib, can eşitirdi.
Qaxdakı milli azlıqlar o qədər mehribandılar ki, yığışıb bu münasibətləri əks elətdirən tarix müzeyi də yaradacaqlar. Gerisini Kəbiranın özündən eşidək.
Qax rayonu Azərbaycanın şimalında ərazisinə görə kiçik bölgələrdən olsa da etnik müxtəlifliyinə görə bura çox zəngindir. Azərbaycanlılar, saxurlar, avarlar, gürcülər, ləzgilər, kənd-kənd demirəm, məhəllə-məhəllə gəzsən, ayrı-ayrı millətlərdən olan bu adamların bir-biri ilə necə mehriban yaşadığını görərsən.
Kalimera, Kalimera.
Kalimera Yunan dilində salam deməkdir. Qaxda milliyyətçi Yunan olan Artemida Zaferislə görüşəndə o məni Yunan dilində salamladı. Artemida Qaxa 35 il əvvəl gəlib. Ailə qurub, o vaxtdan da burada yaşayır. Ara-sıra Yunanistana, yaşlı valideynlərinə, qardaşlarını baş çəkməyə gedir. Hazırda Qaxda tək yaşasa da, nə vaxtsa buradan çıxıb getməyi düşünmür. Çünki qonşuları yaxşı günündə də, pis günündə də yanındadır.
Mən bura bağlıyam da, mən Azərbaycan istəyim də. Burada qonşu qardaşım kimi bunun yoldaşı, hamısından yaxşıyam. O çox mehribanlıq biz. Hər dəqiqə yaxşı işində də, pis işində də, hamı bir-birinə get-gəlməsi var.
Biz seçkilik eləmirik, bu gürcüdür, bu Azərbaycanlıdır, seçki eləmirik.
Rəzgilərdir, avarlardır, bu indiloylar, gürcülərdir, çox mehriban yaşayırıq.
Köhnə çaxımız var, ona biz çaxı icat edirik.
Salomon kişi də hər bir gürcü kimi payızda çaxır tədarükünə başlayır. Ona Azərbaycanlı qonşuları Bəkirlə Həmid kömək eləmir. Gəlmişdilər. Deyirlər, yardımla, söhbət zarafatla işi başa vururlar.
Ehtiyata saxlayır. O gürcüdür, ölümmağa baxma. Onlardan yaxşı çaxırda içirir, tallarlarımız da var. Onlardan çox içirik biz.
Bizə dağdan gəlib şeylər, ləzgilər qalıbdır.
Bir məhəllədə keçdim, bura Muğal məhəlləsi deyirlər. Ləzgiyə Azərbaycanlı və avar qadınlar toy tədərki görürdülər.
Hamısı dostum sahib, qız verirlər.
Qıda yeganə zonadır, illətlər arasında heç bir hansı
millətdir? Bu adamlar bu cür rahat bir-birinə yardım eləyə-eləyə birlikdə yaşayırlar. Öz də bunu kiməsə göstərmək üçün eləmirlər. Bu onların gündəlik həyat tərzidir. İstəyirlər ki, gələcəkdə də belə olsun. Qaxdakı tarix muzeyində mənə onu da dedilər ki, yaxın vaxtlarda buradakı xalqların birgə yaşayışı ilə bağlı ayrıca bir muzey də yaradılacaq.
Elə Azərbaycanın özü də bu baxımdan, milli tərkib baxımdan az qalan muzeyə oxşuyur. Azərbaycanda 15-ə yaxın millətin nümayəndələri yaşayırlar. Bunlar sıx yaşayanlardır.
Hər il dövlət büdcəsindən və prezident fondundan milli azlıqların mədəniyyət mərkəzlərinə vəsait ayrılır. Milli azlıqların dilində dövlət radiosunda verilişlər efirə verilir. Sıx yaşadıqları ərazilərdə yerli əhalinin nümayəndələri elə yerli hakimiyyət orqanlarında rəhbər vəzifələri tutular.
Talhan dəyişməyin xəbərətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynis Şiyem 102 FM dalğasında bizə qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Şəffaflıq korrupsiya problemindən danışır.
Bilirsiniz, Azərbaycanın iqtisadiyyatında insansılığı bütün sahələr demək olar ki, əhatə edib.
Demək olar ki, bu bazarlar məmur patronajlığına əsaslanan nəzarət ifadə olunan bazarlardır. Bunların hamısı.
Buna görə də Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dövlət başçısı özü başçılıq etməlidir və xüsusi bir orqan rəhbərliyi altında.
Bu dəfə bazarlardan danışacaq. Söhbət bazarlara kimlərin nəzarət etməsindən gedəcək. Verilişi də mən aparacam. Marif Çingizoğlu.
Şəffaflıq verilişini AM 1530 və 1296 tezliklərində saat 9-un yarısında gözləyin. Biz də bazarlardan sizə məlumat verəcəyik. Dünya bazarlarından və Azərbaycandakı iqtisadiyyat xəbərlərindən bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dünyada qlobal istiləşmə ciddi problemlər yarada bilər, xüsusən də Avropanın şərqində, Asiya və Afrikada. Britaniyanın xarici əlaqələr üzrə katibi belə deyib, onun sözlərinə görə Türkmənistan və Özbəkistanın su təchizatı məsələsi narahatlıq doğurur. Qlobal istiləşmə bu ölkələrdə qida çatışmazlığı da yarada bilər.
Gürcüstan isə başqa bir çatışmazlığın yola qoyub, deməli qışa taxıl tədarükünü artıq görüb. Azərbaycandan da taxıl alınıb, 650 min ton, başqa ölkələrdən də taxılla bağlı müqavilələr bağlanıb. Rusiyanın münasibətləri pisləşməyənə qədər Gürcüstanın da əsas taxıl təchizatı Rusiya hesabı olunurdu və Rusiya şirkətləri Gürcüstanın taxıl olan ehtiyacını təqribən 80%-ni ödəyirdi. Sonra Rusiya ilə Gürcüstan arasında əlaqələr pisləşdi bu məşhur casus qalmaqalından sonra və Gürcüstan artıq enerji blokadasından başqa bir də taxıl tədarükü ilə bağlı da blokadada olduğunu deyir. Gerisini İlki Məmmədov danışacaq iqtisadiyyat blokunda.
Gürcüstan hökuməti Azərbaycan, Qazaxıstan və Rumıniyadan buğda alınması ilə bağlı razılığa gəlib. Gürcüstan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yerli mediaya verdiyi məlumata görə Azərbaycan Gürcüstana 6500 ton buğda satacaq. Bundan başqa Gürcüstana Rumıniya 12 min ton, Qazaxıstan isə ilk mərhələdə 7 min ton buğda ixrac edəcək. Rusiya ilə Gürcüstan əlaqələri gərginləşəndən sonra Gürcüstanda buğda ilə bağlı problemlərin yaranması təhlükəsi ortaya çıxmışdı. Çünki Gürcüstanın buğdaya olan ehtiyacının 80%-ni Rusiya şirkətləri ödəyirdi. Gələn il Ukrayna Rusiyadan hər 1000 kubmetri 130 dollardan baha olmamaq şərti ilə 55 milyard kubmetr qaz alacaq. Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovic Kiyevdə keçirdiyi brifinqdə bu məlumatı verib. Daha öncə Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev bildirmişdi ki, Azərbaycan Rusiyadan alacağı qazın həcmi və qiyməti də Rusiya-Ukrayna danışıqlarından sonra müəyyənləşəcək. Nazir bildirmişdi ki, əgər Rusiya Azərbaycana satdığı qazın qiymətlərinin ötən ilkindən hər 1000 kubmetr üçün 110 dollardan çox baha satmaq istəsə, Azərbaycan Rusiya qazından imtina edə bilər. Rusiya rəsmiləri əvvəllər bildirirdilər ki, qazı Ukraynaya Orta Avropa qiymətlərinə hər 1000 kubmetri 230-260 dollara satmaq istəyirlər. Amma baş nazir Viktor Yanukovicin verdiyi məlumata görə Rusiya hər 1000 kubmetr qazı Ukraynaya 130 dollara satmağa razılaşıb. Və sonda valyuta məzənələri. Oktyabrın 24-ü də Ramazan bayramı kimi rəsmi iş günü olmadığından Milli Bankda valyuta məzənələri son 2 gündə olduğu kimi qalıb. 1 Amerika dollarının kursu 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 10 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İlki Məmmədov iqtisadiyyat xəbərlərindən danışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Bakı vaxtı ilə saat 8-ə qalır 7 dəqiqə. Mixail Şumaxerə ada bağışladılar. Abu komandasının Avropa Kuboklar Kubokundakı növbəti rəqibi bəlli oldu. Növbə idman xəbərlərinin də idmandakı yenilikləri yenə Rövşəndən soruşacaq. Rövşən, Şumaxerə bağışlanan ada belə əməlli başladadır, yoxsa?
Ada Dubai sahillərindədir, süni adadır. Dubai'da 300-əcəm belə ada var, onların sahəsi 2 hektar yarım, 10 hektar arasındadır. Bu haqda birazdan daha ətraflı danışacağım, əvvəlcə Azərbaycandan gələn xəbərlər. Azərbaycanlı cüdoçu Elçin İsmailov Avropa Klub kubokunda gümüş medal kazanıp, yarış Budapeşte keçirilib. 66 kilogram çeki dərəcəsində yarışan Elçin İsmailov Rusiyanın Yavara Neva klubunun şərəfini qoruyub. Elçinin komandası finalda Almanya'nın Abensberg klubuna uçub. Azərbaycanın Abu Handball klubu Fransanın Havr komandası ilə oynayacaq. Bunu Avropa Kuboklar kubokunda 3-cü təsnifat mərhələsinin püşkü müəyyən edib. Oyunlar yanvarın 6-sında və 13-də keçiriləcək. İtaliyanın dünya çempionu eləyən Marcello Lippi gələn mövsümdə yenə məşqçiliyə başlayacaq, məşqçiliyə qayıdacaq. O, İtaliyanın Gazeta della Sport nəşrinin müsahibəsində deyib ki, indiyəcən aldığı təklifləri fevralda ya da ki, martda bir də nəzərdən keçirəcək, ya İtaliyanın ya da başqa bir ölkənin ciddi bir klubunun sükanı arxasına keçəcək. Lippi futbol üzrə son dünya çempionatından sonra gözlənilmədən İtaliya komandasının baş məşqçisi postundan istefa vermişdi. Və nəhayət, idmandan gedən 7 qat dünya çempionu Mixail Şumaxerə ada bağışlayıblar. Adanı bağışlayan Dubayın şeyxi Məhəmməd bin Rəşid Əl-Məktumdur. O, uzun illər Formula 1 yarışlarının məğlub edilməz lideri olan Mixail Şumaxerin pərəstişkarı olub, Şumaxerə bağışlanan süni adanın qiyməti 4 milyon dollardır. Bundan sonra Şumaxer istirahətini həm də həmin adada keçirəcək. Ferrari komandası da Şumaxerə bahalı hədiyə eləyib, onun axırıncı dəfə sürdüyü maşın uzun illərin məhsuldar əməkdaşlığından yadigar kimi Şumaxerdə qalıb. Bolidin qiyməti 3 milyon dollardır. Şumaxer bolidi doğma şəhərindəki Almaniyanın Karpin şəhərindəki şəxsi muzeyinə qoyacaq. İdman xəbərləri haqqında bu qədər.
Ümid edirəm, hədiyələr idmandan getməsini unutdurar Şumaxerə. Çox sağ ol Rövşən. Sonda hava məlumatını bir də yada salaq. Sinoptiklər bugünə Bakıda yenə çiskinli hava vəd edirlər. Cənub küləyi əsəcək, arabir külək güclənəcək. Gündüz 17-20 dərəcə isti gözlənilir paytaxtda.
Rayonlarda da hava çiskin olacaq. Qərb rayonlarında yağış gözlənilir, şərq küləyi əsəcək. Gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, burada efirdə eşitdiyiniz xəbərləri həm də internet vasitəsilə, e-mail vasitəsilə də ala bilərsiniz. Bundan ötürü saytımızda azadlıqradiosu.az ünvanında daxil olub, abunə bölməsinə daxil olmağınız kifayətdir və sizə gələn qeydiyyatdan keçməyə, sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab vermək kifayətdir ki, Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün öz e-mail ünvanınızda ala biləsiniz.
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri ilə, eləcə də ictimai mühitdə tanınan adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz, onlara suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdur.
Azadlıq Radiosunun bir xəbərətlər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin, bir də xatırlayaq görə bugünün əsas xəbərləri hansılar idi.
Qarabağ danışıqlarında yeni raund başlayır.
Amerika istəyir ki, İraq hökuməti zorakılıqlara son qoymaq üçün daha çevik siyasət yeritsin.
Kürdistan Rusiyanı Avropa məhkəməsinə verə bilər.
Qazaxıstan prezidenti Latın əlifbasına keçid ideyasını yenidən gündəmə gətirib.
Bunlar bu saatı olan baş xəbərləri idi, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam eləyəcək. Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Şəffaflıq proqramında bu dəfə söhbət bazarlardakı korrupsiya hallarından gedəcək. Həmişə olduğu kimi bu yarım saatı sizlə biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Səccadə
və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INS CM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.